Surja El Araf. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim, Sand. Ky libër të shpallur që ti të mos ndihesh as pak ngushtim në gjoks prej ti. Ai të shpallur që nëpërmjet ti të paralajmërosh dhe të kujtosh besimtarët. Ndiqni atë që ju është zbritur nga Zoti juaj dhe mos ndiqni mbrojtës të tjerë veç ti. Shumë pak po kujtoni. Sa e sa qytete kemi shkatëruar ne për gjunahet e tyre. Dënimi ynë u erdhi atyre natën, ose kur ishin duke pushuar në drek. Kur u erdhi dënimi ynë, thirrje e tyre vetme që ne ishim vërtet keqbërës. Ne pa tjetër që do t'i marrim në pyetje ata tek të cilët u dërguan profetët, e pa tjetër që do t'i marrim në pyetje edhe profetët. Ne do t'u atregojmë atyre me dituri të plotë atë që kanë bërë, sepse ne nuk kemi munguar kur. Peshoria atë ditë do t'jetë shumë e saktë. Ata që kanë peshore të rëndë nga veprat e mira, ata janë të shpëtuarit. Ata që kanë peshore të lehtë e kanë humbur vetveten për shkak të refuzimit të argumenteve tona. Ne ju vendosëm në tokë dhe ju mundësuam gjithçka për jetën e të. Sa pak po falenderoni. Ne ju krijuam, ju dham formën tuaj, e pastaj ju tham me legve, bëni sejdë për Ademin. Ata ranë në sejdë përveç Iblisit. Ai nuk qe prej atyre që bën sejdë. Allahu tha, çfarë të pengoj ty të bëje sejdë, kur unë të urdhërova? Ai, Iblisi tha, unë jam më i mirë se ai. Mua më krijove nga zjarri, kurse atë e krijove nga balta. Allahu tha, zbrit prej andej, xhenetit. Nuk të takon të bësh kryelartësi në të. Shporu e qofshi poshtruar. Ai, Iblisi tha, më jep afat deri ditën kur ata të ringjallen. Allahu tha, je prej të afatizuarve. Ai, Iblisi tha, për shkak se më humbe mua, unë do t'u zë pusi atyre në rrugën tënde të drejtë. Pastaj, do t'u dal atyre nga para e nga prapa, nga e djathta dhe nga e majta. Pastaj, shumicën e tyre nuk do t'i gjesh më mirë njohës. Allahu tha, dil prej andej për buzur e i dëbuar. Me këdo që të pason e vjen pasteje, gjehenemin kam për të mbushur me ju të gjithë. O Adem, ti dhe bashkëshortja jote zini vend në xhenet, hani nga të doni, por mos ju afroni kësaj peme e të bëheni të padrejt. Shejtani i joshi ata të dy, për të zbuluar pjesët e turpshme të atyre, të cilat i kishin të mbuluar më parë, dhe tha, Zoti juaj ju andaloi atë pemë, veç se që të mos bëheni melek, ose njerëz të përjetëshëm. Dhe ju betua atyre duke u thënë, unë jam këshilluesi i sinqert për ju. Kështu, me anë të mashtrimit, ai i mposhti ata. Kur e shijuan pemën, atyre ju zbuluan vendet e turpshme dhe filluan t'i mbulonin me gjethet e xhenetit. Zoti i tyre i thirri, a nuk ju a pata bërë të ndaluar atë pemë? A nuk ju pata thënë se shejtani është armiku juaj i hapur? Ata të dy thanë, Zoti ynë, ne i bëm dëm vetëson. Nëse ti nuk na falë dhe nuk na mëshiron, ne me siguri do t'jemi të humbur. Allahu tha, uluni poshtë. ju do të jeni armiq të njëri tjetrit. Në tokë do të keni vendbanimin dhe do të gjeni mjetet e jetesës deri në një afat të caktuar. Allahu tha, aty do të jetoni, aty do të vdisni dhe prej saj do të nxirreni në fund. O bijtë Ademit, ne ju kemi dhënë veshje, simbules për vendet tuaja të turshme, si edhe për zbukurim. Por veshja e devotshmërisë, ajo është më e mira. Këto janë disa nga shenjat e Allahut, me qëllim që ata të kujtojnë mirësitë e Zotit. O bijtë Ademit, kurse si të mos ju mashtrojë shejtani, sikur se bëri me prindrit tuaj që i nxorri nga xheneti, duke i zhveshur për t'u nxjerrë në shesh lakuriqësinë. Ai dhe skota e tij ju sheh juve, ndërsa ju nuk mund t'i shihni ata. Ne i kemi bërë shejtanët të miq vetëm të atyre që nuk besojnë. Kur ata bëjnë diçka të shëmtuar, thonë, kështu i gjetëm prindrit tanë. Dhe Allahu na urdhëroi për këtë. Thuaj, jo, Allahu nuk urdhëron kur për turpësi. Apo thoni për Allahun gjëra që nuk i dini? Thuaj, Zoti im ka urdhëruar drejtësi. Kthehuni tërësisht drejt Zotit në çdo xhami dhe lutjuni atij, duke qenë të sinqert në adhurimin e tij. Ashtu si kurse e nisi krimin tuaj herën e parë, ashtu do të ktheheni sërish tek ai. Një pjesë ai e udhëzoi në rrugë të drejtë, ndërsa pjesa tjetër e meritoi të jetë e humbur. Në të vërtetë, ata kanë zgjedhur për miq shejtanët në vend të Allahut dhe mendojnë se janë të udhëzuar në rrugë të drejtë. O bijtë Ademit, vishuni bukur për çdo namaz. Hani e pini dhe mos e teproni, sepse Allahu nuk i do ata që e teprojnë. Thuaj, kush i ka ndaluar dhuratat e bukura të Allahut dhe gjërat e pastra që ai ka krijuar si furnizim për robët? Thuaj, ato janë në këtë botë për besimtarët dhe të posaçme vetëm për ta ditën e kiametit. Kështu u sqarojmë ne argumentet atyre që kuptojnë. Thuaj, gjërat që kanë ndaluar Zoti janë veprat e turpshme, qofshin ato të hapura ose të fshehta, gjunahet, shkelja e kufive, të tij dhe pa drejtësit. Ti bësh shok Allahut pa pasur asnjë argument të shpallur dhe të thuash gjëra për Allahun për të cilat s'ke asnjë dieni. Për çdo popull është caktuar një afat. Kur t'u vijë afati i tyre, ata nuk do të mund ta shtyjnë atë për asnjë moment e as ta shpejtojnë. O bijtë Ademit, nga mesi juaj gjithmonë do t'ju vijnë të dërguar që t'ju kumtojnë shpalljet e mia. Kush bëhet i devotshëm dhe përmirësohet, nuk do të ketë frikë dhe as nuk do të brengoset. Ndërsa ata që i konsiderojnë si gënjeshtra shpalljet tona dhe me mendje madhësi largohen prej tyre, ata janë banorë të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. E kush është më mizor se ai që trillon gënjeshtra kundër Allahut, ose që i mohon shpalljet e tij? Atyre do t'u jepet prej dynjas pjesa që u është përcaktuar nga Zoti. Kur të dërguarit tanë me lekët të shkojnë për t'u marë shpirtin, do t'u thonë, ku janë ata që u luteshit përveç Zotit? Ata do të thonë, kanë humbur për e nesh. Kështu, ata do të dëshmojnë kundër vetes se e kanë mohuar Allahun. Melekët do t'u thonë, hyni në zjarr, mes popujve që shkuan para jush, gjinde dhe njerëz. Sa herë që një popull hynë aty, mallkon atë të mëparshmin. Dhe kur të gjithë të tubohen në të. Grupi i fundit thot për grupin e parë: Zoti ynë, janë këta që na quan ne në humbje, prandaj shumë fishoje atyre dënimin me zjarë. Ai do të thot: Për se cilin nga ju dënimi është i shumë fishuar, por ju nuk e dini. Pastaj i pari do t'i thot të fundit: Ju nuk jeni më të mirë se ne, prandaj shijojin dënimin për gjithçka që bëtë. Nuk ka dyshim se atyre që mohojnë argumentet tona dhe tregohen kryeneç ndaj tyre, nuk u hapen dyert e qellit dhe nuk do të hyjnë në xhenet derisa deveja të futet në vrimën e gjelparës. Kështu ish problem ne keqbërësit. Për ata është përgatitur xhehenemi, si shtrat nga poshtë dhe si mbules nga lartë. Kështu ish problem ne të padrejtët. Kurse ata që besojnë dhe bëjnë veprat mira, dhe ne nuk detyrojmë njeri për te i mundësive, ata janë banorë të xhenetit, ku do t'jenë për gjithmonë. Ne do t'u aheqim urrejtjen dhe armiqësinë nga zemrat, ndërsa poshtyre do të rjedhin lumenjë. Ata do të thonë: I lavdruar qoftë Allahu, i cili na udhëzoi për këtë lumturi. Ne kur nuk do të dinim ta gjenim udhëzimin, si kur të mos na drejtonte Allahu. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e sollën të vërtetën. Edhe ata do të dëgjojnë thirrjen: Ky është xheneti, të cilin e trashgoni si shpërblim të veprave tuaja të devotshme. Banorët e xhenetit do t'u thrasin banorëve të zjarrit e do t'u thonë: Ne e gjetëm të vërtetën, atë që na kishte premtuar Zoti ynë. Po ju, a e gjetët të vërtetën që ju kishte premtuar Zoti juaj? Ata do të thonë: Po. Atëhere, një thirrës do të shpallë mes tyre: Mallkimi i Allahut qoftë mbi zullumqarët, të cilët i penguan njerëzit nga rruga e Allahut, që kërkuan shtrembërimin e saj dhe mohuan botën tjetër. Mes tyre, dy grupeve, do të jetë një mur ndarës, mbi të cilin do të qëndrojnë burra që e njohin se cilin grup sipas shenjave të tyre. Ata do të thërrasin banorëve të xhenetit: Selami i qoftë mbi ju. Ata nuk do të kenë hyrë në të, por do të shpresojnë. Kur shikimi i tyre do të shkojë nga ata të xhehenemit, do të thonë: Zoti ynë, mos në bashko me keqbërësit. Këta të murit do të thërrasin pastaj disa burrave të tjerë, që do t'i njohin nga shenjat e tyre dhe t'u thonë: Sa ju vlejti ajo që grumbullonit dhe mendjemadhësia që tregonit? Ja, a nuk janë këta njerëzit për të cilët ju betoheshit se mëshira e Allahut nuk kishte për t'i përfshirë kur? Hynin xhenet, se për ju nuk do t'ket as frikë e as brenga. Banorët e zjarit do t'u thrasin banorëve të xhenetit: Na jepni ndo pak ujë, ose diçka nga ato që ju ka dhënë Allahu. Ata do të përgjigjen: Allahu i ka ndaluar këto gjëra për jo besimtarët. Këta janë ata që fenë tyre e marin si talli e loj dhe që u mashtruan nga jeta e dynjas. Atë ditë ne do t'i harojmë ata, si që haruan ata takimin e kësaj dite dhe përshkak se kundërshtuan shenjat tona. Ne u sollëm atyre një libër, të cilin u ashtjelluam hollësisht me dituri, për qenë udhërëfyes e mëshirë për gjithë ata që besojnë. Mos vallë, ata po presin realizimin e ti, premtimit të Zotit? Ditën kur ai të realizohet, ata që e kishin haruar do të thonë: Vërtet, të dërguarit e Zotit ton na kanë sjellë të vërtetën. A kanë do një që të ndërmjetësoj për ne? A mund të kthehemi e të veprojmë ndryshe nga që kemi bërë? Në të vërtet, ata kanë humbur vetë veten dhe iluzionet, idhujt e tyre nuk do të sjellin asnjë dobi. Vërtet, Zoti juaj është Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën për 6 ditë, pastaj qëndroi mbi fron. Ai e mbulon ditën me natë, që më të shpejt e kërkon atë sërish. Edhe dielli, hëna dhe yjet janë nënshtruar sundimit të tij. Vetëm atij i takon krijimi dhe sundimi. I madhëruar qoftë Allahu, Zoti i botëve. Luteni Zotin tuaj me porulsi dhe fshehtas. Ai nuk i do ata që e teprojnë. Mos shkaktoni trazira në tokë, pasi është vendosur rregulli në të, dhe lutjuni atij me drojë dhe me shpresë në zemër. Mëshira e Allahut është gjithmonë pranë veprimirve. Është ai që i lëshon errët si përgëzim para mëshirës së tij. Kur errët bartin rre të mëdha, ne i sjellim ato mbi një tokë të vdekur dhe atje e zbresim shiun, nëpërmjet të cilit të bëjmë që të dalin nga të gjitha prodhimet. Kështu do t'i nxjerrim të vdekurit. Kësisoj ju mund kujtoni. Toka e mirë i jep prodhimet e saj me lejen e Zotit, ndërsa toka e keqe me zi jep diçka. Kështu i shpegojmë ne argumente tona për ata që janë mirë njohës. Ne e dërguam Nuhun të populli i vetë dhe ai u tha, o populli im, adhuroni Allahun, ju nuk keni Zot tjetër veç ti që meriton të adhurohet. Unë kam frikë për ju dënimin e një ditë të madhe. Paria e popullit i tha, ne po të shohim se ti je krejt i përhumbur. Ai u tha, o populli im, unë nuk jam as pak i përhumbur, por jam një i dërguar prej Zotit të botëve. Unë po ju kumtoj juve shpalljen e Zotit tim, po ju këshilloj dhe di nga Zoti im diçka që ju nuk e dini. Vallë, po habiteni që udhëzimi i Zotit tuaj ju ka ardhur përmes një njeriu prej jush, për t'ju paralajmëruar që të ruheni dhe me shpresë që të mëshiroheni? Ata e kundërshtuan Nuhun, por ne i shpëtuam atë dhe të gjithë ata që ishin me të në anije, ndërsa ata që i mohuan shenjët tona i fundosu. Ata që janë vërtet një popull i verbër. Edhe tek Adët dërguam vëllan e tyre, Hudin. Ai i tha, o populli im, adhurojeni Allahun, ju nuk keni Zot tjetër veç ti që meriton të adhurohet. A nuk e keni frikë Allahun? Paria e jo besimtarve nga mesi i popullit të ti i thanë, ne po të shohim se ti je një mendje lehtë, madje ne mendojmë se ti je një gënjeshtar. Ai i tha, o populli im, unë nuk jam mendje lehtë, por jam i dërguar prej Zotit të botëve. Unë po ju kumtoj shpalljet e Zotit tim dhe jam këshilluesi sinqert për ju. Vallë, po habiteni që udhëzimi nga Zoti juaj ju erdhi përmes një njeriu prej jush si paralajmërim? Kujtoni se si ai ju bëri sundues pas popullit të Nuhut dhe ju ashtoi fuqinë fizikë. Kujtoni të mirat e Allahut që të gjeni shpëtim. Ata thanë, pas ke ardhur që të adhurojmë vetëm Allahun e të braktisim atë që adhuronin prindrit tanë? Bëje realitet kërcënimin tëndë nëse thua të vërtetën. Ai i tha, mbi ju tashmë ka rënë dënimi dhe zëmërimi i Zotit tuaj. A polemizoni me mua për disa emra që vet ju dhe prindri tuaj i keni vënë e për të cilët Allahu nuk ka shpallur asnjë fakt? Prisni atëherë se edhe unë jam duke pritur bashkë me ju. Me mëshirën tonë, ne i shpëtuam Hudin dhe të gjithë besimtarët që ishin me të, dhe u aprem rrënjët atyre që kundërshtuan argumentet tona dhe nuk ishin besimtarë. Te populli i Themudit, dërguam vëllan e tyre, Salihun. Ai u tha, o populli im, adhuroni Allahun, ju nuk keni zot tjetër veç ti që meriton të adhurohet. Tani ju ka ardhur argument i qartë nga zoti juaj. Kjo deve është shenjë për ju. Lëreni atë të lirë të kullot në tokën e Allahut dhe kini kujdes të mos e lëndoni as pak, sepse pastaj do të pësoni një dënim të dhemshëm. Dhe kujtoni kur ai ju bëri sundues pas Adëve dhe ju dha vend banime në tokë. Në përrafshina ju ndërtuat kështjela, kurse në përmale gdhendët shtëpi. Kujtoni të mirat e Allahut e mos u bëni shkatrimtar në tokë. Krerët arogan të popullit u than atyre që i konsideronin më të dobët e që kishin besuar. A e dini vërtet se Salihu është i dërguar i Zotit të ti? Ata than, po, ne besojmë në mesazhin e ti. Kreneqët than, ne nuk e besojmë atë që besoni ju. Pastaj e therën dhe ven, duke shkelur me arogancë urdhrin e Zotit të tyre dhe than, o Salih, hajde e bëj realitet kërcënimet e tua, nëse je vërtet i dërguar i Allahut. Kështu tërmeti i përfshiu papritur, edhe në mëngjes u gdhin në shtëpit e tyre kufoma. Ai, Salihu, u ktheu shpinën atyre dhe u tha, o populli im, unë ju akumtova mesazhin e Zotit tim, ju këshillova sa munda, por ju nuk i përfillët këshilluesit. Kujto kur luti i tha popullit vetë, ç'është kjo punë e fëlliqur që po bëni, që asnjë popull në botë nuk e ka bërë para jush? Ju, të shtyrë nga epshi, josheni nga burrat e largoheni nga gratë. Ju jeni vërtet njerëz që keni kaluar çdo kufi. Por përgjigje e popullit të tij që vetëm kjo. Dëbojni ata nga vendi, ata janë njerëz që ruhen shumë. Por ne shpëtuam atë dhe familjen e tij, veç së shoqes. Ajo që nga ata që mbeti prapa. Ne lëshuam mbi ata një rrepesh gurësh. Atëherë shi si që e fundi i keqbërësve. Edhe në Medjen dërguam vëllan e tyre, Shuajbin. Ai u tha, o populli im, adhuroni Allahun. Ju nuk keni zot tjetër veç ti që meriton të adhurohet. Tani ju ka ardhur shenjë qartë nga zoti juaj. Matni dhe peshoni me saktësi. Mos i nënçmoni pasuritë e njerëzve dhe mos shkaktoni çrregullime në tokë pas rregullimit të saj. Këto janë më të dobishme për ju nëse jeni besimtar. Mos zini pusi në rrugë, mos kërcënoni dhe mos i pengoni nga udha Allahut njerëzit që besojnë në të, duke u aparaqitur si udh të gabuar. Kujtoni sa pak keni qenë dhe se si ai ju shumoi. Shihni si ka qenë fundi atyre që përhapnin shkatrimin. Disa prej jush besojnë në mesazhin që përcjellun, e disa të tjerë nuk besojnë. Prandaj duroni derisa Allahu të na gjykoj. Ai është gjykuesi më i mirë. Paria arrogante e popullit të tij tha: o Shuaib, kthehuni në fen ton. Ndryshe do t'ju dëbojmë nga qyteti ty dhe ata që të besojnë ty. Ai tha: edhe pse urrejmë atë? Nëse do të ktheheshim në fen tuaj, pasi Allahu na shpëtoi prej saj, atëherë vërtet do të shpifnim gënjeshtra kundër Allahut. Ne nuk mund të kthehemi kurrë në të, nëse nuk dëshiron Allahu, Zoti ynë. Zoti ynë ka përfshirë me diturinë e vetë gjithçka. Ne i mbështetemi vetëm Allahut. Zoti ynë, na gjykon ne dhe popullin ton me gjykimin tënd të drejtë, sepse ti je gjykatësi më i mirë. Krerët mohues të popullit të tij thanë: Nëse shkoni pas Shuajbit, atëherë do të humni me siguri. Ata i përfshiu një tërmet i fort dhe aguan në shtëpitë e tyre si kufomë të gjunjëzuara. Kundërshtarët e Shuajbit u bën si kur të mos kishin qenë kur më parë. Ata që e mohuan Shuajbin, ata ishin të humburit. Ai, Shuajbi, u ktheu shpinën e tha: O populli im, unë ju akumtova qartë shpalljen e Zotit tim e ju këshillova, prandaj pse të më vi keq për një popull mohues? Sa herë që kemi dërguar pejgamber në ndonjë popull, ne i kemi sprovuar ata me vuajtje e fatkeqësi me qëllim që të përulesh, pastaj ju a kemi zëvëndsuar vuajtjen me mirësi, deri sa shumoheshin e begatoheshin e thonin: Edhe etrit tanë kanë vuetur e kanë qenë në skamje, kështu e ka jeta. Atëhere i dënonim në befasi, pa u kuptuar fare nga ata. Si kur popujt e vendeve të kishin besuar në Allahun dhe të ishin të devotshëm, ne do t'ua kishim hapur të gjitha llojet e begative nga qielli e nga toka, por ata mohuan të vërtetën. Prandaj ne i dënuam me shkatërim, si që merituan. Andihen të sigurt banorët e vendeve nga ndëshkimi ynë që mund të vi natën, kur ata janë gjumë? Andihen të sigurt banorët e vendeve nga ndëshkimi ynë që mund të vi ditën për diell, kur janë duke dëfryer? Andihen të sigurt ata nga ndëshkimi i Allahut? Askush nuk ndihet i sigurt nga ndëshkimi i Allahut, veç njerëzve të humbur. A nuk është e qartë për ata që trashëguan tokën e banorëve të saj të hershëm se, nëse dëshirojmë, ne mund t'i dënojmë për gjunahet të tyre dhe t'u avulosim zemrat që ata të mos dëgjojnë? Këto janë ato vendbanime për të cilat ne të kemi treguar ty disa ngjarje. Atyre u erdhën të dërguarit me argumente të qarta, por ata nuk donin t'i besonin asaj që më parë e kishin mohuar. Kështu i vulos Allahu zemrat e atyre që nuk besojnë. Shumicën e tyre nuk i gjetën besnik ndaj premtimit. Shumicën e tyre i gjetëm të pabindur. Pastaj, pas tyre, ne dërguam Musan të faraoni dhe rrethi i tij me shenja tona, por edhe ata i refuzuan ato padrejtisht. Shiko atëherë si që fundi i shkatrimtarve. Musa i tha: O faraon, unë jam i dërguar nga Zoti i botëve. Është detyrë për mua që të flasë veç se të vërtetën për Allahun. Tani kam ardhur tek ju nga Zoti juaj me argument të qartë. Prandaj, lëri bijtë e Izraelit të vinë me mua. Ai, faraoni, tha: Nëse vërtet ke ardhur me ndonjë shenjë, na e trego. Nëse je i sinqertë në ato që thua. Ai, Musaj, e hodhi shkopin e vetë, dhe ja. Ai u bë gjarë për i vërtet, që mund të shihnin të gjithë. Pastaj nxori dorën e tij, dhe ja. Ajo ishte e bardhë për të gjithë shikuesit. Paria e popullit faraonit tha: Ky qen ka vërtet një magjistar i fortë. Qëllimi i tij është që t'ju dëboj nga vendi juaj. Atëre, çfarë na këshilloni? Ata thanë: Ndali për pak atë dhe të vllahën e tij dhe dërgo në për qytete lajmëtar që të sjellin para teje të gjithë magjistarët tanë të Zot. Magjistarët erdhën te faraoni e thanë: "A do të kemi shpërblimin e duhur në qoftë se dalim fitues?" Ai u tha: "Po, madje edhe më shumë, ju do të jeni nga më të afërmit e mi." Ata thanë: "O Musa, të hedhësh ti i pari, apo të hedhim ne të parët?" A i tha: "Hedhni ju në fillim." Me hedhjen e tyre, njerëzit u magjepsën nga sytë dhe u friksuan, sepse ishte vërtet magji e madhe. Atëhere, ne i tha Musait: "Hedh ti tani shkopin tëndë." Dhe ja, a i filloi të gëlltiste në qast të gjitha gënjeshtrat e tyre. Kështu doli e vërteta në shesh dhe u azgjësua vepra e tyre. Në këtë mënyrë, ata, faraoni me parin, u thyen dhe u lërguan të poshtruar. Ndërsa magjistarët ranë në seçde dhe thanë: "Ne besojmë në Zotin e gjithësisë, Zotin e Musait dhe të Harunit." Faraoni tha: "Guxua ta besoni atë pa lejen time? Kjo është veç një dredhi që ju e keni përgatitur me qëllim që të largoni banorët prej qytetit. Por shpejt keni për ta parë çdo t'ju gjej. Unë kam për t'ju aprerë duar e këmbë, këmbyerazi, e pastaj do t'ju gëzhdoj të gjithëve." Ata thanë: "Po, nuk ka dyshim se ne do të kthehemi te Zoti ynë. Ti po hakmerresh ndaj nesh vetëm pse besuam në shenjat e Zotit ton kur na erdhën para syve. Zoti ynë na jep durim dhe na i merr shpirtrat si musliman." Paria e popullit faraonit tha: "A do t'i lejosh Musan dhe njerëzit e ti që të sjellin shkatërrim në tokë dhe të të braktisin ty e zotat e tu?" A i tha: "Do t'u ambysim djemt, ndërsa femrat do t'i lëmë të gjalla. Kështu do të vazhdojmë të jemi sundues të tyre." Musai i tha popullit vet: "Kërkojni ndihmë Allahut dhe bëni durim. Ska dyshim se toka është e Allahut, që u ala në trashëgim atyre robëve të vet që ai dëshiron. Përfundimi i lumtur u takon të devotshmëve." Ata thanë: "Ne kemi qenë të shtypur dhe para se të na vijë ti, edhe pasi erdhe ti." Ai tha: "Mundet që Allahu ta shkatërrojë armikun tuaj dhe t'ju bëjë ta zëvendësoni në këtë vend, e pastaj do t'ju vështroj se si do të veproni." Ne goditëm popullin e faraonit me vite, thatësire, ezije dhe me paksim prodhimesh që ata të mund të reflektonin. Kur vinin kohë të mira, ata thoshin: "Kjo është thjesht merita jonë." E kur i godiste ndonjë e keqe, ata e konsideronin si ogur të zi që shkaktoi nga prania e Musait dhe e atyre që ishin me të. Në fakt, fatkeqësit u vinin nga Allahu për gjunahet e tyre, por shumica e tyre nuk e dinin. Ata i thoshin Musait: "Me çfarëdo argumenti magjepsës që të na vish, ne nuk do të të besojmë." Atëherë ne lëshuam kundër tyre mjerime, përmbytje, karkaleca, parazit, bretkosa dhe gjak, shenja të qarta njëra pas tjetrës. Por ata u treguan arrogant sepse ishin njerëz keqbërës. Sa herë që binte ndëshkimi mbi ta, ata thoshin: "O Musa, lutju Zotit tënd për ne si pas premtimit që na ke dhënë. Nëse na e largon ndëshkimin, ne do të të besojmë ty dhe do t'i dërgojmë bijtë e Izraelit me ty." Por sa herë që ne u alargonim ndëshkimin për t'u lënë një afat të caktuar, ata e thyenin premtimin. Kështu, ne i ndëshkuam ata dhe i fundosëm në det, nga që ata i konsideruan gënjeshtra argumentet tona dhe u treguan mos përfillës ndaj tyre. Ndërsa popullit të përvuajtur i lam në trashgim viset lindore dhe perendimore të tokës ku zbritëm bekimet tona. Kështu u plotësua premtimi i mirë i Zotit ndaj bijve të Izraelit për durimin që ata treguan. Ne rënuam çfarë kishte bërë faraoni dhe populli i tij dhe kullët që kishin ndërtuar. Bijtë e Izraelit i kaluan përtej detit. Atje hasën në një popull që ishte i përkushtuar në adhurimin e idhujve. Ata i thanë: "O Musa, na bëj edhe neve një zot si zotat që kanë ata." Ai u tha: "Ju qenë keni vërtet njerëz të paditur. Ky popull po shkatërohet me atë idhujtarinë që po bën dhe veprat e tyre janë të kota, pa vlerë." Pastaj Musa i tha: "Mos donit ju gjejë një zot tjetër për të adhuruar përveç Allahut? Është Allahu ai që ju dalloi mbi të tjerët. Kujtoni kur ne ju shpëtuam prej njerëzve të faraonit, të cilët ju mundonin me ndëshkimin më të kopshëm. Ata ju avrisnin djemt dhe ju linin gjallë vajzët. Kjo ishte një sprovë e madhe nga e cila ai ju shpëtoi, Zoti juaj." Ne i premtuam Musait shpalljen pas 30 netësh që i plotësuam edhe me 10 tjera. Kështu, takimi me Zotin e tij për shpalljen e Teuratit u bë pas 40 netësh. Musai i tha vllajt vet, Harunit: "Më zëvendëso te populli im, rregullo dhe mos ndiqë rrugën e atyre që përhapin shkatërimin." Kur Musa i erdhi në kohën e caktuar dhe Zoti i foli atij, ai tha: "Zoti im, më mundëso të të shoh." Ai i tha: "Ti nuk mund të më shohësh mua, por shiko atë mal. Nëse ai mbetet në vendin e vet, atëherë ti do të më shohësh mua. Por kur Zoti i ti ju shfaq malit, e thërmoj dhe e bëri pluhur atë, dhe Musa i tira të fikët. Kur erdi në vete, tha: "I lëfdruar qofsh, o Zoti im, pëndohem para teje, unë jam i pari ndër ata që besojnë." Ai, Allahu tha: "O Musa, unë të kam zgjedhur ty mbi të tjerët me shpalljen time dhe të folurin tim. Zbatoje atë që ta kam dhënë dhe bëu nga ata që janë mirënjohës." Ne i shkruam atij në pllaka urdhra të shumt për të qenë këshill dhe sqarim për çdo çështje. Zbatoi këto me përkushtim dhe urdhëroje popullin tënd që të zbatoi më të mirat porosi. Unë do t'ju atregoj vendbanimet, rënojet e të pabindurve. Unë do t'i spraps nga shenjat e mia ata të cilët tregohen me ndjemdhej në tokë duke shpërfillur të drejtën. Ata edhe nëse i shohin të gjitha shenjat, nuk do të besojnë në to. Nëse shohin rrugën e shpëtimit, ata nuk e marrin atë rrugë. E nëse shohin rrugën e humbjes, kjo është rruga që e ndjekin ata. Kjo ndodh nga se ata i kanë mohuar shenjat tona dhe janë treguar mos përfillës ndaj tyre. Ata të cilët i mohojnë shenjat tona dhe takimin në ahiret, ata i kanë azgjësuar veprat e tyre. A nuk do të shpërblehen ata veç se si pas asaj që kanë bërë? Populli i Musait, pas largimit të tij, nisi të adhuronte një statuë i viçit të bërë me stolitë e tyre. A i kishte një zë si të lopës. Nuk e shihnin vallë ata se a i as nuk u fliste, as nuk i u dhëzonte në rrugë të drejtë. Ata mbanin atë për adhurim dhe ishin të pa drejtë. Kur u penduan thellësisht dhe e kuptuan se kishin gabuar, ata thanë: Nëse nuk na mëshiron dhe nuk na e fal gabimin, Zoti ynë, ne atëherë do të jemi më të shkatëruarit. Kur Musa u kthye te populli I vet, I zemëruar dhe shumë I hidhuruar, tha, Shumë keq pas keni vepruar pas largimit tim. A kërkuat për shpejtimin e ndëshkimit të Zotit tuaj? Ai lëshoi pllakat dhe zuri të vllan për flokësh dhe të roqi nga vetja. Ai tha, O biri në nësime, populli më mundi dhe gati më vrau. Mos bëj që të gëzohen armiqt në fatkeqësinë time dhe mos më shisi gjunahqar. Atëhere, Musa ju lutë. Zoti im, na fal mua dhe vëllan tim dhe na përfshi në mëshirën tënde. Ti je mëshiruesi I mëshiruesve. Nuk ka dyshim se ata që adhuruan viqin, ka për t'i përfshirë zemërimi I Zotit të tyre dhe poshtrimi në jetën e dynjas. Kështu ish problem ne trilluesit e së pavërtetës. Por për ata që bën vepra të këqija, e pastaj u penduan dhe besuan, sinqerisht, Zoti yt do të jetë falës e mëshirë plot. Kur Musait ju shua zemrimi, I mori pllakat, në të cilat kishte udhëzime e mëshirë për ata që e kanë frikë Zotin e tyre. Dhe Musai zgjodhi 70 veta nga populli I vet për vendin ton të takimit. Kur ata I rëmbeu tronditje e fuqishme, a I tha, O Zoti im, po të kishe dashur ti, do të na kishe shkatëruar më parë, si ata edhe mua. Apo na shkatron për atë që vepruan mendje lehtët nga mesi ynë? Kjo është vetëm një sprovë urdhëruar nga ti, me të cilën e lë të humbur atë që ti do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që ti do. Ti je mbrojtësi ynë, na fal e na mëshiro, sepse ti je më I miri falës. Cakto për ne atë që është më e mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Ne jemi kthyer të penduar tek ti. Ai tha, me ndëshkimin tim, godas atë që unë dëshiroj, ndërsa mëshira ime ka përfshirë gjithçka. Atë, mëshirë, e kam caktuar për ata që janë të devotshëm, e japin zekatin dhe për ata që besojnë në argumentet tona. Për ata që pranojnë të dërguarin, profetin arab, të cilin e gjejmë të cilësuar në Teurat dhe në Ungjill, që urdhëron ata për të mirë dhe I ndalon nga e keqja, që u lejon ushqimet e këndshme dhe u ndalon ato të pakëndshmet, që u heq barën e rënd dhe prangat. Ata që besojnë në të, që nderojnë në të, që ndihmojnë në të dhe që veprojnë me dritën që ju zbrit ati, këta janë ata të shpëtuarit. Thuaj, o njerëz, unë jam I dërguar I Allahut për të gjithë ju. Jam I dërguar I Allahut në dorën e të cilit është sundimi I qijeve dhe I tokës. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç ti, a I jep jetë dhe a I jep vdekje. Besonin në Allahun dhe në të dërguarin e ti, profetin që nuk shkruan e nuk lexon, që beson Allahun dhe shpalljet e ti. Diqeni rrugën e ti, që të jeni të udhëzuar. Te populli Musait, kishte njerëz që udhëzonin në të vërtetën dhe në përmjet saj mbanin drejtsinë. Ne I ndam ata në 12 fise, se cili më vete. Kur njerëzit e etshëm I kërkuan Musait ujë, ne I shpallëm ati. Bjeri shkëmbit me shkopin tëndë, dhe prej ti shpërthyen 12 burime, se cili fis e dinte mirë burimin e vetë. Ne bëm që rretë t'ju bënin hije atyre, U zbritëm mena dhe thëllëza dhe u tham, hanin nga të mirat me të cilat ju kemi begatuar. Ata nuk në bën ne asnjë dëm, por dëmtuan vetë vete. Atyre ju tha, jetoni në këtë vend dhe merrni nga mirësitë e tij ku dëshironi, por thoni, na fal dhe hyni në portat e tij duke rënë në sejdë, që t'ju afalim gjunahet, ndërsa vepërmirëve t'u ashtojmë shpërblimin. Por të këqijt nga mesi i tyre e ndryshuan fjalën që u ishte dhënë me një tjetër fjalë. Prandaj ne zbritëm kundër tyre një dënim të madh nga qielli për padrejtësitë e tyre. Pyeti ata për fshatin që gjendej në bregdet dhe që shkelte rregullin e të shtunës, sabatit. Të shtunën peshqit u vinin sheshazi mbi ujë, ndërsa ditët e tjera që nuk e kishin të ndaluar punën, nuk vinin. Kështu ne i sprovuam, sepse ata kalonin kufit. Kur disa prej tyre than, përse e këshilloni një popull që Allahu do t'a shkatroj, ose do t'i jap një dënim të ashpër? Këshilluesit than, për të kryer detyrën para Zotit tuaj, dhe me shpresë që ata mund t'i friksohen. Por kur ata i shpërfillën para lajmërimet që u qenë bërë, ne i shpëtuam ata që ndalonin të këqijet, ndërsa ata që kundërshtuan, i ndëshkuam me një dënim të ashpër për shkak se ishin të shfrenuar. Kur ata ngulmuan me arrogancë të hapur në atë që u ishte ndaluar, ne u thamë atyre, bëhuni majmun të përbuzur e të mohuar. Zoti yt shpalli qartasi se mbi ta do të vendos deri ditën e kiametit sundimin e dikujt që ka për t'i ndëshkuar ata me mënyrën më të keqe. Zoti yt është vërtet ndëshkues i shpejt, por ai është gjithashtu edhe falës e mëshirë plot. Ne i shpërndam ata në këtë tokë grupe-grupe. Prej tyre ka të mirë, por ka edhe jo të tillë. Ne i vum në provë ata, edhe me mirësi, edhe me fatkeqësi, që të ktheni në rrugë. Pas tyre erdhën të tjerë, që trashëguan librin, por që zgjodhën për vete stolite pa vlerat kësaj bote dhe thoshin, do të na falet gjithçka. Por kur u vinte ndonjë kotësi tjetër e ngjashme, ata përsëri shkonin pasaj. A nuk janë zotuar ata në libër që të mos thonë për Allahun asgjë tjetër veç së vërtetës dhe e patën studiuar mirë gjithçka në të? Bota tjetër është më e mirë për ata që janë të devotshëm. A nuk logjikoni? Ata që i përmbahen me besnikëri librit dhe e përkryejnë namazin, leta dinë se ne nuk u ahumbim shpërblimin punë mirëve. Kujto kur ne ngritëm malin mbi ta, si kur të kishte qenë një re, aq sa ata menduan se do të binte mbi ta. Ne u thamë, zbatojeni atë që ju kemi dhënë me këmbngulje dhe kujtoni çfarë ka në të në libër që të baheni të devotshëm. Kujto kur Zoti yt nxori nga shpina e bijve të Ademit pasardhësit e tyre dhe i bëri të dëshmojnë duke u thënë, a nuk jam unë Zoti juaj? Po, than ata, dëshmojmë për këtë. Atëherë mos thoni ditën e kiametit, ne s'kemi ditur gjë për këtë. Ose që të mos thoni, etrit tan ishin i dhujtar, ndërsa ne jemi thjesht pasardhës të tyre, atëherë do të na ndëshkosh për atë që bën ata pasues të kotësive? Kështu i shtjellojmë ne argumentet me hollësi që ata të kthejnë rrugë drejt nesh. Tregoju atyre ngjarjen e atij personi, të cilit ne i kishim dhënë dituri për shenjat tona, por ai i braktisi ato. Për këtë arsye, atë e bëri shok shejtani dhe u bë prej të humburve nga udha e drejtë. Po të kishim dashur, ne do ta kishim lartësuar atë nëpërmjet shenjave tona, por ai e kërkoi përjetësinë në tokë dhe ndoqi dëshirat e tij të kota. Ai ngjan një qeni, të cilin nëse e përzë nxjerr gjuhën, por edhe nëse nuk e përzë, ai sërish nxjerr gjuhën. të tillë janë ata që i mohojnë shenjat tona. Tregoju atyre historinë që ata të mendojnë. Sa i keq është si shembull populli që i mohoi shenjat tona dhe rëndoi vetveten me padrejtësi. Ai i të cilin e udhëzon Allahu është në rrugë të drejtë. Ai të cilin nuk e udhëzon është i humbur. Shumë janë gjindët dhe njerëzit që ne i bëm për xhehenem. Ata kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë, kanë sy me të cilat nuk shikojnë dhe kanë vesh me të cilat nuk dëgjojnë. Ata janë si kafshët, madje edhe më të humbur. Këta janë ata që shpërfillin para lajmërimet e Zotit. Allahu ka emrat më të bukur. Prandaj, lutjuni atij nëpërmjet tyre dhe distancohuni nga ata që bëjnë shtrembërime në emrat e tij. Ata kanë për tu shpërblyer për veprimet e tyre. Ndër ata që ne krijuam, ka edhe njerëz që udhëzojnë në të vërtetën dhe mbajnë drejtësi sipas saj. Ndërsa ata që i mohojnë shpalljet tona, ne do t'i shpijem dal nga dal drejt shkatërrimit pa e kuptuar. Atyre do t'u japa fat, sepse plani im është i fuqishëm. A nuk mendojnë ata se shoku i tyre nuk është as pak i marrë? Ai është vetëm një paralajmërues i qartë. A nuk shohin ata në mbretërinë e qijeve dhe të tokës dhe në gjithçka që ka krijuar Allahu? A fati i tyre mundet tashmë të jetë drejt fundit? Atëherë, cilit mesazh pas këtij do t'i besoj? Për ata që Allahu i lënë humbje, nuk ka udhëzues. Ai do t'i lërë ata të enden në mosbesimin e tyre. Të pyesin ty rreth orës së fundit, kur do të ndodhë? Thuaj, atë e di vetëm Zoti im. Askush veç ti nuk mund ta zbuloj kur do të ndodhë. Kjo barrë është shumë e rëndë për gjithçka në qiell dhe në tokë. Ajo ka për të ardhur veç se befas. Ata të pyesin ty sikur ti të kishe zbuluar dijen rreth saj. Thuaj, për të di vetëm Allahu, por shumica e njerëzve nuk e din. Thuaj, unë nuk kam në dorë t'i bëj as mirë e as keq vetes sime, përveç se ashtu si çdo Allahu. Sikur ta dije të fshehtën, do t'i shumoja për vete të mirat e nuk do të më prekte asgjë keqe. Unë jam veç se një qortues dhe përgëzues për njerëzit që besojnë. Është ai, Allahu që ju krijoi nga një njeri i vetëm, Ademi, prej të cilit krijoi edhe bashkëshorten e tij, Havan, për të gjetur qetësinë tek ajo. Kur njeriu e mbulon kontakton me gruan e tij, ajo ngarkohet me një barë të lehtë dhe ashtu vazhdon me të pa e ndjerë. Por kur ajo barë rëndohet, ata të dy e lusin Allahun, Zotin e tyre. Nëse na jep fëmijë të mirë, do të jemi vërtet mirë njohës. Por pasi ai u adhuron atyre fëmijë të mirë, ata i përshkruajnë atij ortak në atë që u dhuroi. Por Allahu është i dlirë dhe i lartësuar nga ortakët që ata i përshkruajnë. Mos vall po i përshkruajnë atij si ortak sende që nuk mund të krijojnë asgjë, por vetë janë të krijuar. Ata nuk mund të japin atyre ndonjë ndihmë, e as veten e vet nuk mund ta ndihmojnë. Edhe nëse i ftoni për t'i udhëzuar, ata nuk ju përgjigjen. Por ju është një lloj, i thirrët ata apo nuk i thirrët? Nuk ka dyshim se ata që ju po i adhuroni veç Allahut janë të krijuar, sikurse edhe ju. Lutjuni atëherë atyre dhe letë ju përgjigjen, nëse e thoni të vërtetën. A kanë ata këmbë për të ecur? A kanë duar për të kapur? A kanë sy për të parë? A kanë vesh për të dëgjuar? Thuaj, i thërrisni idhujt tuaj Thurni plane kundër meje dhe mos pritni as pak. Mbrojtësi im është Allahu, i cili e zbriti librin dhe që përkujdeset për të mirët. Ndërsa ata të cilve ju u luteni veç ti, nuk mund t'ju ndihmojnë, madje as veten e vet nuk mund t'a ndihmojnë. Nëse i ftoni në rrugën e drejtë, ata nuk dëgjojnë. Ata duken se të vështrojnë, por në të vërtet, ata nuk shohin. Tregohu falës, urdhëro për mirësi dhe ri larg të paditurve. E nëse të ngacmon shejtani me ndonjë tundim, kërko mbrojtje tek Allahu, sepse ai dëgjon dhe di gjithçka. Ata që janë të devotshëm, kur i ngacmon shejtani, përmendin Allahun dhe atëherë arrijnë të shohin qartë. Ndërsa vëllezërit e tyre, keqbërësit, shejtanët i zhytin më thellë për në humbje dhe nuk u ndahen. Kur nuk u sjell ndonjë mrekulli, ata thonë: "Përse nuk zgjedh një nga ato mrekullit e sugjeruara?" Thuaju: "Unë i përmbahem vetëm asaj që më shpallet nga Zoti im." Ky, Kur'an, është argument i qartë nga Zoti juaj. Ai është udhërfyes dhe mëshirë për njerëzit që besojnë. Kur lexohet Kur'ani, ju dëgjojeni me vëmendje dhe rini në heshtje që të mëshiroheni. Zotin tënd përmende në vetvete, me përulësi e me frikë respekt, jo me zët lartë, në mëngjese në mbrëmje dhe mos u bëj i shkujdesur. Ska dyshim se ata që janë pranë Zotit tënd nuk tregojnë mendje madhësi për adhurimin e tij. Ata e madhërojnë atë dhe vetëm atij i bëjnë sejdë.